Ljetopis. Na današnji dan, 31. jula 1571. godine, Turci su iz Kada krenuli u osvajački pohod na Crnu Goru. Markojevići su im zatvorili neke prolaze i usporili napredovanje. Pleme i oblast Markojevići, odnosno Mrkovići, je obuhvatao predio između primorske planine Lisanji na sjeveru i Možure na jugu. Markojevići su se prvi put pominju u Donjoj Zeti 1409. godine kao Katun sa ratničkom družinom najamnika. Ivan je Srebov je pisao da se ta oblast zvala i Zabojana, ali se također zvao i Mrkovići. Poslije pada Skadra i Bara za vrijeme osmanske dominacije, masovno će se iz ovog plemena vršiti iseljavanje pravoslavnih porodica u Poreč. Islamizacija plemena Mrkovića je otpočela početkom 17. vijeka, najviše u periodu od 1693. do 1697. godine. Manji dio pravoslavnih saplemenika ostao je da živi i dan danas sa njima. Nadbiskup Lubarski i primas srpski Andrija Zmajević u svom izvještaju iz 1671. godine piše o Mrkojevićima da su jedan narod u 20 sela od Bara do Ucinje, da su svi pravoslavci. Pravoslavne naziva Srbima, a katolike Latinima. I Ivan je Strebov u knjizi Stara Srbija i Albanije piše o ovom plemenu da iako su tadašnji žitelji muslimani sačuvali svoje srpska prezimena, osim prezimena kao što su Kadići i Seferovići, postoji čisto srpski nazivi brastava Božići, Miloševići, Nikezići, Grdovići, Vučkovići, Vukovići, Prazići. Ima do 12 pravoslavnih kuća u selima Mrkovići i Mikulići. Ko svakog sela kakva su Kosmini, Ravan, Veliki Mrkovići, postoje crkvene ruševine. U selu Mikulići bilo je 60 kuća, a u Mrkovići 1000 kuća. To selo je poznato što se u njemu kod Đure Ilića Androvića sačuva onaj krst koji pleme Mrkovića nosi na planinu Rumiju, koja se nalazi iznad Bara i na kojoj je još sačuvana mala crkva Svete Trojice. Taj krst je bio stavljen u ruke svetom Vladimiru, položenog u sanduku sa relikvijama svetaca u krajini. Prilikom prenošenja mošti u Elbasan, krst su zadržali pobožni hrišćani da ne ostane bez nade u zaštitu od napada na njih od strane latinskih misionara u vrijeme mletačke vladavine. Crnogorska vojska oslobađa oblast Mrkojevića 1877. godine, ali se stanovništvo pred njom povuklo turski skadar. Svi su se vratili tek nakon poziva knjaza Nikole. Brzo su se u okviru primorske nahije uklopili u crnogorsko društvo i državu. Gradnjom Kolskog puta bar u Ucinj još su 1906. godine bolje povezani sa gradskim naseljima. Na današnji dan 31. jula 1648. godine u borbi sa Turcima poginuo je proslavljeni srpski junak iz Ravnih Kotara, Vuk Mandušić. O njemu ima malo istorijskih podataka, ali se pouzdano zna da se isticao izuzetnom hrabrošću u borbama protiv Turaka. Vuk Mandušić je rođen oko 1610. godine u okolini Šibenika. Nakon pogibije Grigorije Subotića, Vuk Mandušić je izabran za moralskog harambašu. Bio je srpski uskočki vojvoda u Dalmaciji iz 17. vijeka, koji je ratovao u službi Mletačke republike protiv Turaka za vrijeme Kandijskog rata. To područje je u 17. vijeku bilo naseljeno srpskim stanovništvom i stalno poprište osvajačkih pohoda Osmanskog carstva prema Mletačkoj republici. Sa svojim četama je prodirao na tursku teritoriju, pljačkao i ubijao Turke. Uz serdare iz Ravnih Kotara, Stojana Jankovića i Ilije Smiljenića, najomiljeniji je narodni junak uskočke epohe. Poginuo je u borbi sa Turcima kod utvrđenja u Zečevu. Kao vojnik bio neustrašiv, kao starešina nenametljiv i nesebičan. Sve je dijelio sa saborcima koji su ga voljeli, poštovali i slušali. Sve ovo zapazio je mletački generalni providur za Dalmaciju Leonardo Foscolo, koji je bio njegov savremenik. U sadržaju njegove depeše prvi put se spominju podaci o Vuku Mandušiću. Kao njen sastavni dio bio je izvještaj Vuka Mandušića o provali uskoka kao ključ. To je primjer tipičnog uskočkog pohoda duboko u tursku teritoriju, 9 konaka. Mletački istoričari tog vremena također su priznali i zapisali da se njegova hrabrost i njegovi podvizi dostojni da se unesu u sve istorije. Po naredbi generalnog providura Foskola, Vuk Mandušić je dobio zadatak da napadne tursku vojsku predvođenu Husein Begom, koja se vraćala sa pljačkaškog pohoda iz Zadarskog zaleđa. odlučio je da Turcima postavi zasjedu u Zečevu kod Šibenika, gdje se nalazila tvrđava sa kulom, opasana zidom širokim 4 stope. Zajedno sa Vukom Mandušićem u borbi su učestvovali i Harambaše Medaković, Miljanić, Vukadin Mitrović i Ilije Smiljanić. Mnogobrojna turska vojska nadjačala uskoke. Vuk Mandušić je se neustrašivo borio i pošto mu je bila odsječena desna ruka, uspio je da ubije još 4 turska vojnika. Nakon toga pao je od iznemoglosti, te su ga Turci zarobili i ubili. Tijelo Vuka Mandušića sahranjeno je na mjestu pogibije u dolovima Mandića na putu Benkovac-Kistanj, gdje i danas ima obilježje. Nakon bitke cijela Dalmacija oplakivala tužnu, ali i slavnu smrt Vuka Mandušića. Državni sekretarijat Vatikana je obaviješteno strane nuncije u Veneciji da je mletačka vlada teška srca primila vijest o smrti Vuka Mandušića, što govori o njegovom značaju za Mletačku republiku. A Petar II. Petrović Njegoš obesmrtio je Vuka Mandušića u Gorskom vijencu. Od svih junaka iz Gorskog vijenca, Vuk Mandušić je najbogatiji unutrašnjim protivrječnostima. U njegovom liku Petar Petrović Njegoš je naslikao tipičnog crnogorskog junaka, ali koji je čovjek od krvi i mesa, a ne samo od oružja. U njemu se prepliću junaštvo, mahnitost, čudljivost, tajna ljubav i dječački iskrena ljubav prema dragim stvarima.
Ljetopis.